Tak nevím, jestli to sledujete, ale takové slovo pro církev na tenhle rok je o duchovní obnově z listu Římanům, 12. kapitola, první dva verše. A také na duchovní soustředění, které bylo v 7. měsíci, jsme probírali duchovní obnovu. A já jsem tak nějak měl na srdci, abych se trošku hledl a vrátil k tomuto tématu a chtěl jsem dneska pár nějakých myšlenek ohledně obnovy s vámi sdílet. Takže pojďme k tomu. Ten výraz jste asi už slyšeli, duchovní obnova. Já myslím, že se to používá, někdy lidé jedou na nějaké konference, které jsou spojené s obnovou a možná jenom není na škodu si říci, co tohle slovo znamená obnova. Když se podíváme třeba do Římanům, 12. kapitola, 2. verš, tak tady je to slovo použito. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Takže nechte se proměňovat obnovou své mysli. Takže naše mysl má být nějakým způsobem proměňována a to vše se může dít nějakou obnovou. Obnova je proces návratu k našemu původnímu obrazu, neboli tomu původnímu myšlení. A jde o to, aby jsme opravdu mohli být více podobní Kristu. My vidíme, že Adam s Evou byl stvořen k obrazu Božímu a měli v sobě charakter Boží. Měli mnoho z toho Božího charakteru. A to vše bylo porušeno hříchem. A pak přišel Pán Ježíš a říká, kdo vidí mne, vidí Otce. A v něm bylo možné znovu zhlédnout tento Boží obraz v podobě člověka, že tak řeknu. A my jsme z toho mnohé skrze tu porušenost hříchu ztratili. Ale ta naděje a ta milost je v tom, že můžeme prožít nové zrození a můžeme čerpat z této moci Ducha Svatého a být postupně v životě proměňování. Aby náš život byl proměňován, tak musí také nastat ten proces obnovy našeho myšlení. Víte, někdy to myšlení je špatně nastaveno. Pokud vyrůstáte v nevěřící rodině, tak vaše mysl získá špatné hodnoty. To, co v Božích očích je třeba špatně, je to hřích, je to nespravedlnost, tak byste mohli být vychováni v tom, že je to v pořádku. A potom, co se musí stát, je to, že to naše myšlení potřebuje obnovit, proměnit. Potřebuje poznat tu pravdu, přijmout ji, a pak už přemýšlíme jiným způsobem. Takže obnova je proces, kdy se opravdu snažíme navrátit k tomu našemu původnímu Božímu obrazu. To je možná jeden takový myšlenkový proces. A ten druhý, který si myslím, že je daleko častější, obnovou udržujeme to, co již máme. Toto je velmi lehce zapamatovatelné, a je dobré, aby jsme tomu rozuměli. Někdo si řekne obnova, to znamená, že budu nový. Ale ono tak úplně nefunguje. To slovo obnova se používá také v tom procesu, kdy chceš zachovat stávající stav. A ten stávající stav je právě ten stav, kdy se setkal s Kristem a odevzdal si mu svůj život. A byl si nadšen, byl si radostný, byl si očištěn od hříchu, prožil si nové narození. Prostě prožil jsi spoustu věcí, které tě zasáhly emocionálně, životně a ty ses rozhodl věrně do smrti následovat Krista. A potom, když jdeš za Ježíšem, tak vidíš, že na té cestě někdy můžou přijít zkoušky, můžou přijít těžkosti, boje, zápasy, nemoci. A tohle vše nás může nějakým způsobem oslabit. A když nás to oslabí, tak my velmi rádi vzpomínáme na to, co jsme kdysi měli. Jak jsem to s Pánem nějak lehce prožíval ty dny, kdy Pán mě posiloval, kdy jsem mu byl tak blízko, kdy jsem se modlil za všechno v mém životě a on odpovídal na to, kdy jsem od něj přijímal to zmocnění, kdy jsem byl pokřtěn Duchem Svatým. A najednou, když zjistíš, že něco z toho ztrácíš, tak ty toužíš po tom obnovení do toho původního stavu, kdy jsi měl tu vášeň pro Ježíše. Takže opravdu obnova někdy znamená udržet to stávající, co máš. A proto potřebujeme také i my procházet určitou duchovní obnovou, aby si stále udržoval ten oheň pro Ježíše. Teď se podíváme trošku na jiné slova, které se používají v rámci tohoto procesu obnovení. Třeba určitě znáte slovo reformace, že jo? Reformace, která proběhla v 16. století takovým zásadním zlomovým člověkem nebo služebníkem byl Martin Luther. A o co šlo v reformaci? Reformace vlastně nastartovala proces v církvi, kdy cílem byla náprava k původním křesťanským hodnotám. Luther viděl, jak církev prostě odešla od těch původních biblických hodnot. Začala prodávat odpustky, začala říkat lidem, že spasení si můžeš koupit za peníze. A Luther se zděsil, četl Bibli a říkal, tady to nikde nevidím. Spasení je z milosti a zadarmo. A takže on začal ten reformační proces a když se podíváme, tak to slovo reformace vlastně je latinské slovo pro obnovu. Obnova, reformace. Takže co udělal Luther? Četl Bibli, porozuměl Bibli, podíval se na život v církvi a řekl, musíme to obnovit. Musíme to zreformovat do původního stavu, který vidíme v Božím slově. Třeba v Novém zákoně. A na tom začal pracovat a tím směrem vedl druhé. Takže reformace není nic jiného než obnova do toho původního stavu. Pojďme se podívat trošku do jiné roviny. Podíváme se na naše tělo. Používá se takový výraz regenerace. Fyzická regenerace. Někdy už tomu řekneme jednodušeji dovolená, odpočinek, ale takové odbornější slovo je regenerace. Je to slovo, které se právě používá pro obnovu našich fyzických, ale možná i duševních sil. A je to slovo, které se vesměs můžeme se s ním setkat mezi lékaři, můžeme se na rehabilitacích s ním setkat, možná to slovo rehabilitace mu je taky blízké. A nejde o nic jiného, než o to, aby člověk, který utrpěl nějaké zranění nebo prošel nějakou operací, se znovu regeneroval do té původní síly, do toho zdraví, které měl. Kdy bude moci pracovat, kdy bude moci znovu dělat ty činnosti, které běžně dělal. A my se dočítáme třeba v nějakých encyklopediích o tom, že regenerace organismu po zranění anebo po nějaké nemoci probíhá daleko rychleji, pokud tělo dostává vitamíny, živiny, aby ty tělesné funkce se mohly rychleji obnovit. Že jo? Obnova je tady. A co je také důležité, my víme, že naše buňky se obnovují. Že opravdu to tělo se postupně, ty orgány, ty buňky se obnovují. A používáme i to slovo regenerace. Když dochází k této obnově našeho těla po nějaké nemoci, tak můžeme cítit nějakou únavu, můžeme být malátní, může tam nastat nějaká třeba chudokrevnost nebo nějaké zdravotní komplikace, ale to je všechno jenom dočasný stav, než to tělo se znovu dostane do té původní vitality. A já to říkám právě proto, že mi to hodně připomíná ten duchovní život. Když člověk je silný, zdravý, chodí do práce, může každý den dělat stejnou činnost, nic ho nebolí, tak chválíte Pána z radosti, že? Tak nemáte problém zvedat ruce a říkat, ten život je skvělý, všechno je úžasné. Ráno se probudíte a jste plní energie, říkáte, jdu do práce, udělám kus práce, něco dobrého, odpoledne budu s rodinou. A tak se těšíte z toho života. Pak když třeba vám někdo řekne, že potřebujete nějaký zákrok, potřebujete se léčit nebo se stane někomu nějaký úraz a pak prochází nějakou rekonvalescencí, tak on se těší na to, když znovu se dostane do té plné vitality, do toho zdraví. A když tam je, tak řekne, je to za mnou, už jsem uzdraven a znovu ten život je skvělý. A víte, duchovní obnova je někdy o tom stejném. Ty můžeš velmi radostně jít za Pánem, ale někdy na té cestě životem tě něco může potkat. Zklamání, neporozumíš Bohu. Kolik služebníků v Božím slově neporozuměli Bohu? Abraham byl veden Bohem, poslechl, vyšel do zaslíbené země, přišel tam a tam nastal hlad a bída. Takže utekl do Egypta. Prostě člověk si položí otázku, proč mě tady Bůh vedl, abych tady zažil hlad? Prostě jsou to někdy otázky, které přijdou. ne vždycky nám Bůh řekne všechno dopředu. Někdy nás překvapí v životě. A nás to může rozhodit. Můžeme tak nějak zakolísat ve víře. A co potřebujeme? Obnovu. A ty můžeš opravdu zjistit, že v životě přijde nečekaná zkouška. Můžeš zeslábnout, můžeš ztrácet víru, říct si, Pán asi se mnou není, on mě opustil. A to myšlení, které potřebuješ mít, je přesně ten stejný způsob, jak u té fyzické obnovy, regenerace, uzdravení, nebo jak to nazveme. Kdy ty jdeš k lékaři, bereš léky, postupuješ třeba rehabilitaci nebo odpočíváš na lůžku a těšíš se na to, kdy znovu budeš zdrav a budeš v plné síle. A tak stejně my potřebujeme v tomto duchovním životě, když přijde něco nečekaného, tak hledět na to, Bůh mě ale obnoví, on mi pomůže a já půjdu tou cestou obnovy a znovu budu vášnivý pro Ježíše. Budu hořet a chci mu sloužit, protože jsem to měl a nikdy nic mi to nemůže vzít. Ale může to trvat nějakou dobu. Víte, jsou nádherné knihy, které nám to někdy popisují. Jsou bratři, kteří prošli v totalitních režimech třeba vězněním, prošli výslechy a oni vám řeknou, nebylo to lehké. My jsme nevěděli, co je před náma, jestli přežijeme, jestli někde neumrzneme, jestli ještě uvidíme někdy svou rodinu. A pak třeba přišel zlom, změnil se režim, oni byli propuštěni. A mnozí vám upřímně řeknou, my jsme potřebovali se opravdu obnovit, zregenerovat. My jsme museli nabrat síly po všech stránkách. Byli jsme vyhublí, hladoví, podvyživení, byli jsme často šikanováni, potřebovali jsme psychickou obnovu a potřebovali jsme i duchovně znovu se přiblížit k Pánu. Takže oni věděli, co potřebují a šli tou cestou a Bůh je obnovil. A oni znovu se zotavili a byli v plné síle a mohli Pánu sloužit. A proto o obnově dneska mluvíme. Možná tu může být někdo, kdo si řekne, já obnovu nepotřebuju, prostě já jsem nic nestratil, pak je to dobře, díky Bohu. Možná někdo jiný si řekne, já ji potřebuju, jsem něco ztratil. Ale kdyby jsme nic nestratili, tak je tu stále ta myšlenka té obnovy do toho původního božího záměru. Do toho stavu, jak byl Adam s Evou, jak byl Pán Ježíš mezi námi, kdy on opravdu přišel, aby sloužil a nebyl pošpiněn hříchem. Takže pojďme trochu se podívat na to, proč potřebujeme někdy obnovu. Já bych přečetl ze zjevení Jana z 3. kapitoly list, který byl psaný zboru do Sard, a tady čteme. Toto praví ten, který má 7 duchu božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že tvým skutku mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a čin pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili, ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodní. Tohle slovo vybízí křesťany v Sardách k tomu, aby opravdu žili v bázni a v čistotě před Bohem. A všimněte si, že jsou tady nějaké výtky vůči ním. Jsi živ podle jména, ale ve skutečnosti jsi duchovně mrtvý. To je hodně tvrdé slovo, tvrdé napomenutí. Ale ten proces obnovy je velmi pěkně zmíněn v 3. verši. Rozpomeň si tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a čiň pokání. Takže pamatuj na to, jak jsi začal. A do tohoto stavu se vrať. Co ti pomůže, je také pokání. Nebudeš-li bdít, tak já přijdu jako zloděj. Takže život v bdělosti před Pánem. A tady bychom mohli opravdu říci, že někdy to může být prostě zajeté koleje, rutina, naučený křesťanský život, únava. Možná z těch stereotypů křesťanských, že to tak si dovolím říci. Někdy to právě může být dlouhodobá zkouška, dlouhé boje a zápasy, kterými člověk nějak prochází. A to vše může způsobit to, že nějak duchovně zeslábnem. Ztratíme tu vášeň a zápal, nejsme blízko Pána a můžeme se mu nějak vzdalovat. Říká se tomu vlažnost. Takže to je jedna taková věc, která nás může v životě potkat. Pak také není na škodu někdy přemýšlet nad tím, že náš život může být ve dvou rovinách. Buď to jsme křesťané, kteří žijou v duchu, anebo žijeme z těch našich tělesných sil. O tom čteme v listě Galackým 5.16. Tam je taková výzva, žijte z mocí Božího ducha, jo, děkuju, a nepodlehnete tomu, k čemu vás tahne vaše přirozenost. Ten studijní překlad to překládá dokonce velmi jednodušeji. Duchem choďte a žádosti těla nedokonáte. Takže můžeme žít z moci Božího ducha, anebo můžeme také podléhat těm našim tělesným žádostem. Jsou to dvě úrovně života, který může křesťan žít. A my o tom čteme také v Římanům 8.13. Žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Vidíte? Takže my křesťané máme tu schopnost skrze Ducha Svatého umrtvovat ty naše tělesné žádosti, které nás někdy vedou proti Božím věcem a nemusíme jim podléhat. Lidé, kteří neznají Pána, kteří nejsou nově narození, tak v celku žijou život podle těla a musí otročit těmto žádostem. Já bych rád připomněl ještě myšlenky z veršu s Efeským, 4. kapitola od verše 17. Tady si přečteme něco, co Pavel píše Efezanům. Je tady také řeč o obnově našeho myšlení, ale je to také spojené tady s tím životem, buď to v těle, podle žádosti, anebo podle ducha. Takže 17. verš. To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně. Nežijte tak, jako žijí pohané, podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Toto je život podle těla. Lidé, kteří mají zatemnělou mysl, čteme, že pohané ve směsti, kteří neslouží živému Bohu, tak žijou podle těch svých představ a žijou v nevědomosti, mají zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezuzdnosti a chtivosti dělají hanebné věci. Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili, pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi a obnovte se duchovním smyšlením. Takže verš 23 nám znovu říká o obnově. Obnovte se. Vyjděte z toho, jak žijou pohané, oblečte to nové lidství a obnovte se duchovním myšlením. Oblečte nové lidství stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Nedopřejte místo ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade. Ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Nezarmucujte svatého ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení, ať je vám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tady máme popis křesťanského života. Jsou tu velmi vysoké nároky na nás. A to, co z toho můžeme porozumět, je, že takhle žít můžeme jedině v Duchu Svatém. Z té moci Ducha Svatého. Ne jako ti pohané, ne jako lidé bez Ježíše, kteří nemají sílu dodržovat tyto zásady. A k tomu ale všemu nás vybízí Boží slovo znovu, abychom obnovovali své myšlení. Toto je základ tohoto života. Pokud to myšlení neobnovíš, tak nikdy nebudeš žít tak, jak apoštol Pavel tady píše. Těžko naplníme tyhle věci. Pokud jsme vyrůstali v tom, že můžeme lidmi manipulovat, lidi obelhávat a budeme v tom zůstávat jako křesťané, tak jsme svůj mysl neobnovili a je to jenom otázka času, kdy to druzí zjistí, že je obelháváme a dají nám to nějak najevo. To byl jenom takový krátký příklad, odbočka. Všimněte si zajímavé myšlenky, která tady je. Pokud někdo kradl, ať už nekrade. Takže pokud nějaký zloděj přijde a řekne, musíte ze mě vyhnat zlého ducha, nevždy tomu tak je. Někdy je to o tom, aby on z té moci Ducha Svatého změnil to své myšlení a rozhodl se, už nebudu krást. Ale on to pokračuje. Ale raději, ať přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Všimněte si, že to jde ještě dál, nejenom nekrať, ale pracuj. Takové to české, bez práce nejsou koláčky, budeš hlady. Kdo nepracuje, ať nejí, že? Říká také Boží slovo. Ale tady to je posunuté dál, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Takže mě to úplně fascinuje, jak apoštol Pavel dává radu nějakému zloději. Říká, já nechci, abys přestal být zloděj. Já chci, aby si byl sociální pracovník. On říká, já chci, aby si přestal krást, začal pracovat a když vyděláš nějaké peníze, tak je dej potřebným. Pomož, nakrm někoho. Pomož třeba svobodné matce, která má děti. A je to těžké pro ní. Takže najednou ten zloděj přichází se svými vydělanými penízmi a nabízí někomu pomoc. Toto je Ježíš, který mění srdce člověka. Toto je Ježíš, který může takhle zloděje změnit. A on to chce udělat. On to dělá. A proč o tom dneska mluvíme? Protože to vše se děje jen z moci Ducha Svatého. Je to milost Boží. Nejde to z lidské síly, ale v tomto procesu se musíme projít tím procesem obnovy myšlení. Každý, kdo kradl, kdo lhal, kdo byl špatný člověk, dělal zlé věci, které se Bohu nelíbí, tak musí začít tady ve své mysli ty věci vidět. A toto činí Duch Svatý, který nám ukazuje ty naše nepravosti. Nebo ne nám, možná křesťanům, ale lidem, kteří třeba s Panem začínají žít. Takže chtěl jsem přečíst tento text Efeským, aby jsme mohli se k němu vracet a vidět, že pokud chceme žít tento život podle Božího slova, nebýt hněvivý, nezarmucovat Ducha Svatého, být laskavý, milosrdní, odpouštět, ať je nám vzdálena každá zloba, hněv, křik, tvrdost srdcí, to všechno, ať je pryč od nás, ať z našich úst vychází to, co pomáhá druhým, posluchačům, dobré slova, pozbuzení, že jo? Budující slova. Pokud takhle chceme žít, potřebujeme pracovat s tou obnovou našeho myšlení. Tak, já nechci dneska mluvit dlouze, a jenom krátce připomenu jednoho muže. Chtěl bych vám ukázat na muže, který se jmenuje Šimon. Čteme o něm ve Skutcích 8. kapitola. Je to muž, který žil v prvním století v Samaří, možná jste o něm četli v knize Skutku. A pokud jste o něm četli, tak je to člověk, který byl mágem neboli kouzelníkem a měl v Samaří obrovský vliv. Pak do Samaří přišel Filip, aby tam zvěstoval evangelium a když kázal evangelium, tak i tento Šimon uvěřil. Dal se dokonce pokřtit. Čteme o tom ve Skutcích 8. kapitoli, 13. verš nám říká, tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliké znamení a mocné činy. Dále si to přečteme. Když apoštolové Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch Svatý. Neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce, oni přijali Ducha Svatého. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha Svatého, nabídl jim peníze. A řekl, dejte i mně tu moc, aby Ducha Svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Petr mu odpověděl, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. To je tvrdá odpověď, že jo? Myslel jsi, že se Boží dar dá získat za peníze. Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl. Neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha, snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a v zajetí nepravosti. Šimon na to řekl, modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili. Já bych krátce se vrátil tady k tomuto muži. Víte, co tady na tom příběhu vidíme? On je velmi pozitivní. On možná nezačíná úplně dobře. Vidíme takové trošku bezcharakterního křesťana. Možná bychom mohli dokonce i říci vlk v ovčím rouchu, ale já bych to asi nechtěl úplně tvrdit. Ale ten příběh má nádherný závěr. Vidíme tady spoustu úžasných prvků, které se můžeme naučit. Co tady vidíme? Filip odchází z Jeruzalémě a káže Ježíše. On prostě nestratil nic té své vášně, on chtěl být služebník Boží, on prostě ztraceným lidem předával evangelium, lidé se začali obracet, on jim začal sloužit a opravdu děli se mocné činy. Dokonce Šimon nevycházel z úžasu, co všechno se děje skrze službu Filipa. Když to viděl, tak se dal pokřtít, uvěřil, ale tak trošku si myslím, že v jeho srdci zůstalo něco z toho, takže já jsem byl veliký pan kouzelník. Lidi měli přede mnou respekt, úctu, bázeň a já jsem měl vliv na životy lidí, takže já jsem to tady vedl. Teď přišel Filip a vzal mi ten můj vliv. Lidi jdou za ním. On má moc větší než já. Já sám jsem v úžasu z toho, co se děje. Takže Šimon mohl přemýšlet takhle. Dám se pokřtít, stanu se křesťanem, naučím se to, jak to dělá Filip. A Filip to je takový cestující evangelista. Takže on zase odejde ze Samaří někde jinde a já budu ten veliký křesťan s tím velikým vlivem a budu dál mít svoji pozici. Víte, to myšlení nebylo obnovené. To myšlení nebylo proměněné. A co tady vidíme? Tady vidíme, že potřebujeme církev, bratry a sestry. Když se o tom doslechla církev v Jeruzalémě, tak oni řekli, Filip to tam nezvládne, musíme mu pomoct. Vyslali Petra a Jana. Takže najednou udělali moudré rozhodnutí, řekli, obrovské probuzení je v Samaří, haleluja, pojďme chválit Pána. Ale ti moudří bratři řekli, kdo je v Samaří? Filip. Kolik je tam z nich služebníků schopných? Moc ne, možná jeho rodina, 4 dcery, prorokyně. Potřebuje další bratry, takže vybereme. Petr a Jan půjdou mu pomoct. Víte, oni přichází, aby Filipovi pomohli, protože Filip skrze to obrovské probuzení a ty mocné činy nestačil dělat pastoraci. Takže přichází tihle dva, přichází Petr a Jan a začínají dělat pastoraci. Začínají se věnovat lidem. Začínají pracovat na té obnově jejich myšlenek. A najednou se setkávají také se Šimonem. Oni věděli, že lidé, aby mohli žít v duchu, potřebují být pokřtěni Duchem Svatým. Začali se modlit za lidi, aby byli pokřtěni Duchem Svatým. Když tohle uviděl Šimon, tak řekl, to je ta moc, kterou potřebuji. K tomu, abych znovu získal svůj vliv. A Petr mu teda pastoračně sloužil. Když k němu přišel a řekl, dejte i mně tuto moc a já vám dám své peníze. Vidíte to? Peníze jim nabízel. Peníze, které vydělal tou magií. Tak Petr mu odpovídá, ať tvé peníze jsou zatraceny i s tebou, protože jsi vůbec neporozuměl evangelium. To vše je zadarmo. To vše je z milosti. To vše je proto, aby Bůh tebe proměnil. A ty si to dodneška nepochopil, i když jsi pokřtěn ve vodě. A proč ten příběh mluvím? Protože vám chci ukázat na něm ten proces obnovy. Ten proces obnovy Šimona. On byl pokřtěn ve vodě. On byl věřící člověk v Ježíše. Ale nebyl ještě proměněn a nebyl obnoven. A takže museli přijít služebníci, kteří mu pastoraci pomáhali a řekli mu hodně tvrdé slova, ale ta reakce Šimona je nádherná. On říká, modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili. Takže on činil pokání. On přijal tu proměnu svého myšlení. On uviděl to, že přemýšlí špatně a musí přemýšlet jinak. A přijal to a poprosil tyto služebníky o modlitbu a oni se za něj modlili. Takže tohle je ten pozitivní závěr, který mě se líbí. A co z toho můžeme udělat my za závěr? Někdy i my, křesťané, můžeme po půl roce, po 10 letech zjistit, že stále ve svém myšlení nebo ve svém srdci máme nějaký postoj, který není v pořádku. Může přijít někdo, kdo nám na to ukáže, může Bůh způsobit nějakou okolnost a situaci, kterou nám na to ukáže a může chtít, aby jsme s tím jednali. A teď záleží na nás, jestli budeme jednat jako Šimon, který řekne, modlete se za mě. Já potřebuju proměnu. Ať mě nepostihne nic z toho, co jste řekli, že mě může potkat. Já chci být blízko Ježíše. Můžeme vidět apoštola Petra, který zapřel Krista, ale pak hořce plakal a on uviděl tu svoji chybu. On uviděl to, že potřebuje proměnu, že spolehal na to svoje tělo, tu svoji sílu, ty své schopnosti, ale neměl tu sílu Ducha Svatého čelit té výzvě, tomu strachu. Ale když byl pokřen Duchem Svatým, tak tu sílu získal. Mohli bychom mluvit o Jidášovi, který taky udělal chybu. A pak si uvědomil, že zradil nevinnou krev, ale bylo mu líto sebe samého. A tak šel a oběsil se. On neměl ten hořký pláč jako Petr. On neměl tu odvahu přijít a činit pokání jako Šimon a poprosit o modlitbu druhé služebníky nebo Ježíše. A já o tom právě proto mluvím, aby jsme nějak v životě počítali s tím, že Pán Bůh v našem životě ten proces obnovy opravdu chce činit. Takže můžeme být věřící, ale stále v našem životě může být něco, na co Pán nám chce ukázat, abychom to změnili, abychom možná začali přemýšlet jinak. Pokud to neuděláme, tak Bůh nás bude k této výzvě stále vracet. Mohli bychom povídat příběhy lidí, kteří přišli a možná jako Šimon chtěli křesťanství využít ve svůj prospěch. Když budete s těmito lidmi dneska hovořit, kteří přišli a modlili se za to, aby Pán Bůh vyřešil všechny jejich problémy, ale nikdy Bohu nedali své srdce, svůj život, nikdy nezačali s tou obnovou svého myšlení, tak vám dneska řeknou, křesťanství mě zklamalo. Bůh neslyšel moje modlitby, on neodpověděl, protože on nechce být jenom někým, kdo splní tvé přání. On chce tebe, tvůj život. On chce tvé srdce a tvoji lásku k němu. Mohli bychom povídat příběhy ze života. Mohl bych vám povídat o jedné sestře, jak mi říkala, jak ji rodiče vedli za Ježíšem. Jako mladou dívku, jednu z těch dětí, která vyrůstala v nějaké početné rodině. A ona si v dospívání řekla, tak je to všechno pěkné, co nám naši říkali. Ale ten život mi toho tolik nabízí. Tolik nádherných věcí je přede mnou. A já si ten život chci užít. A tak šla dál životem, něco si vystudovala, našla si vzdělaného muže, založili si manželství, měli docela mnoho peněz, užívali si života, měli krásný dům, rodinu, děti. Všecko vypadalo spokojeně, měli pěkné zaměstnání, až do dne, kdy tato žena zjistila, že její muž je nevěrný. Když toto zjistila, no, tak samozřejmě ho opustila, zůstala sama doma, velké děti už nebyly s ní a najednou se tak trošku vrátila v těch myšlenkách. A víte, kam se vrátila? Do svého dospívání. Kdy rodiče jí říkali, toto je bezpečná cesta, kráčet v životě s Ježíšem. Bez Božího požehnání bude marné tvoje namáhání. A víte, najednou i všechny ty slova maminky a otce se vracely. A ona tam někde v tom pozdním věku, kdy tak se ohledla a řekla, není to škoda toho života, tolik trápení, tolik zklamání od blízkých lidí, ale já vím, kde se můžu vrátit, k Ježíši. Vrátila se k němu a říkala mi ten příběh. A bylo to velmi dojemné, Ale bylo to velmi poučné, protože ona obnovila své myšlení. To, co rodiče vložili, tak Bůh použil možná o 30-40 let později. Ale Bůh to použil a ona byla ochotná jít tím procesem obnovy. A doběhla svůj boj do cíle, zůstala věrná Kristu. Mohli bychom použít další příběhy, ale chci jít k závěru. A ten závěr dneska je, zda i my nepotřebujeme duchovní obnovu. Není to právě nějaké období zkoušky a bojů, které tě oslabily, které tě nějak přivedly k vlažnosti? Nepotřebujeme znovu získat ten zápal, který jsme měli na počátku? Já myslím, že nechci odpovídat za nikoho. Je to na nás, aby jsme si našli odpověď na tuhle otázku. Pokud ano, pokud potřebujeme, pak s tím začněme dnes, co nejdřív. Neodkládejme to. Jak můžeme touto obnovou procházet? Já myslím, že důležité je studovat Boží slovo, číst je, zamilovat si je, vracet se k němu, přemýšlet o něm, rozjímat nad Božím slovem, modlit se a hledat Pána na modlitbách. Vzít si nějaký čas, oddělit si den, dva, týden, nebo já nevím, kolik toho můžeme oddělit. A mít to takový nějaký intenzivní čas u Božího slova a na modlitbách. Důležité je společenství. Přesně ten příběh o Šimonovi, který jsem vám četl, ukazuje na to, jak důležité je společenství. Šimon si myslel, že porozuměl evangelium, ale musel přijít Petr s Janem, aby mu řekli, neporozuměl si nic. A Filip, který tě pokřtil, tě trošku dřív pokřtil, než ti věci vysvětlil. Nebo než rozeznal, co je ve tvém srdci. A takže společenství, pastorace, mít prostě vztahy s křesťany. Někdy to nemusí být vedoucí. Může být obyčejná sestra nebo bratr na skupince, kdo řekne svůj příběh. A my se v tom příběhu vidíme také, že možná smýšlíme podobným způsobem, jako třeba ten dotyčný. Takže nebojme se tohoto procesu. Pěstujme vzájemné vztahy a společenství a hledejme Pána. Modleme se za to, aby Duch Svatý k nám promlouval, aby nám oživoval Boží slovo, aby nás na každý den naplňoval nově a čerstvě a pomohl ti rozumět Božím cestám. A pokud se něco děje ve tvém životě, nebuď z toho zmaten. Ale chci tě povzbudit k tomu, že Bůh je ten, který opravdu ten proces obnovy a proměny s námi nevzdává. On je dostatečně trpělivý. On tě chce vést, on tě chce něco naučit. A stále trvá čas milosti. Stále je tu ta milost Boží, kdy Bůh tě nechce odsoudit, ale chce tě obnovovat, proměňovat. Chce tě zocelovat ve víře. Chce, aby jsi byl pevný a silný a mohl být blízko Pána, znát jej a rozumět Božím cestám pro svůj život. Amen. Budeme se modlit. Můžete sedět, já se krátce pomodlím. Pane drahý, my ti děkujeme za to, že můžeme si připomínat i toto téma obnovy, té duchovní obnovy v našem životě, že jsme o něm mohli mluvit v tomto roce i na duchovním soustředění, že o něm můžeme mluvit dnes. Ale my se modlíme, Pane, aby jsme nejenom o něm hovořili, ne aby jsme o obnově věděli, ale aby jsme obnovu opravdu zakoušeli. Aby jsi ty sám, Pane, proměňoval naše myšlení, proměňoval naše životy, obnovoval nás ke své podobě, aby z nás obnovoval k tomu počátku, kdy jsme, Pane, tě poznali a kdy naše srdce bylo zasaženo. Kdy jsme žili v té první lásce a netoužili jsme po ničem jiném než po tobě. Pane, prosíme tě, obnovuj nás svou milostí, svým Duchem Svatým. Pomož nám v životě, ať můžeme nést ovoce, ať můžeme být příkladem pro jiné, ať můžeme i v této době ukazovat druhým, že evangelium je moci ke spasení. Prosíme tě, Ježíši. Amen.